Ja, noch morgen ist nicht
Aha.
ja, das gibt doch viel Geld.
Uzeto na znanje. Podcast Kemijskega instituta. Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v julijskem podkastu Kemijskega inštituta, v katerem bomo ponovno proslavili uspeh domačih znanstvenikov, o katerem ste sicer lahko brali že v reviji Journal of Controlled Release. V članku lahko beremo o mukoadhezivnih filmih s počasnim sproščanjem za dostavo cepiv za zaščito pred respiratornimi obolenji, oziroma s preprostejšimi besedami, o nekakšnem obližu, ki spominja na osveževalec daha, ki bi ga lahko prilepili na notranjost ustne votline, tam pustili nekaj časa in na ta način absorbirali cepivo. V prvi vrsti cepiva, ki so povezana z respiratornimi obolenji. Prvo podpisana pod člankom sta doktorska študenta Hana Esih in Klemen Mezgec, ki se je tokrat oglasil v našem studiju, sicer pa deluje na odseku za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta. Za začetek nam je razložil, zakaj je takšen način cepljenja boljši od tistega z injekcijami.
Tako, torej gre v bistvu za povsem nov način dostave cepiva preko ustne sluznice, kar pomeni, da mi smo imeli idejo, da bi v bistvu nadomestili oziroma probali izboljšati način dostave cepiva v telo. In predvsem tukaj gre za stvar pri respiratornih obolenjih, kjer mi hočemo imeti to lokalno imunost, torej pri boleznih, kot so na primer gripa, COVID-19, mi hočemo imeti imunost na mestu vstopa virusov, torej to je preko dihal, preko ust, nosu, hočemo imeti to lokalno imunost bolj učinkovito. Torej mi želimo, da že na začetni fazi, že na mestu vstopa tega virusa v naše telo, hočemo preprečiti oziroma zmanjšati, da sploh do tega pride in posledično si želimo tudi, da bi na ta način zmanjšali možnost širjenja virusa med populacijo. Kar se je izkazalo pri tej zadnji pandemiji, da je bil izjemno velik problem. Vse v končni fazi bolezen ni tako ekstremno problematična v smislu, da boš ti, ne vem, 100% smrtnost, to zdaj karikiram. Ampak problem je v tem, da če se bolezen hitro širi in da imaš ti na hitro veliko število ljudi bolnih, ki na primer niso delovno opravilni in posledično imajo lahko tudi neke hude učinke pri populacijah ljudi, ki so podvrženih težjim potekom bolezni, si želimo, da to nekako že v začetni fazi zreduciramo oziroma zmanjšamo na minimum. Tako da naša ideja je bila, da bi razvili res nek tak inovativen način dostave, ki bi bil hkrati tudi neinvaziven. Kajti problematična so cepiva mogoče iz tega vidika, na primer pri osebah, ki se bojijo igel, in je ta zadeva lahko ključnega pomena, se bo lahko oseba odločila, da bo se šla cepiti ali ne. V našem primeru gre pa za takšne obliže, ki so v bistvu popolnoma sestavljeni iz komponent, ki so varne za prehrano, torej jih lahko oseba uživa tudi v nekih drugih zadevah, ki mi niti ne ve, mislim, uporablja se na primer v farmacevtskih formulacijah, torej v prevlekah kakšnih kapsul, tablet, v prehrambeni industriji, torej da so to popolnoma testirane in pa kontrolirane zadeve, ki jih lahko mi vnašamo v telo. In na ta način mi lahko res apliciramo preko tega obliža na mesto na ustni sluznici formulacijo, ki vsebuje cepivo in to cepivo se bo potem počasi sproščalo proti ustni sluznici in v ustni sluznici imamo mi oziroma v bližini ustne sluznice tudi veliko imunskih celic, ki potem enostavno predstavijo to cepivo našim ostalim imunskim celicam in spodbudimo sistemski, kar pomeni, da se v celemu telesu odzove nek odziv in pa hkrati na tej lokaciji točno, kjer smo mi to cepivo oziroma obliž nanesli. Tako da nekako imamo dve muhi na en mah, lokalno in pa sistemsko povzročimo odpornost na neko cepivo, ki smo ga vnesli preko tega obliža, ki je pripravljen iz komponent varnih za prehrano.
Nekatera cepiva smo že do sedaj uživali na drugačne načine, ki niso vključevali injekcije. Cepivo proti rotavirusu, recimo otroci najkasneje do dopolnjenega 6. meseca starosti, užijejo oralno.
Vsa cepiva ima malenkost različen mehanizem delovanja in tudi različen je tako imenovan ta antigen, s katerimi cepimo. Torej, na primer, pri virusu otroške paralize mi imamo, mislim, da oslabljeni virus, torej, ki ni zmožen pri običajnem človeku povzročati bolezenskega stanja, ampak je dovolj živ, da lahko pač povzroči, torej, da lahko spodbudi imunski odziv. Medtem, ko v našem primeru smo ciljali bolj na neke, torej, na zadnjo generacijo cepiv, ki pa se obnaša nekoliko drugače. Mi s tem, ko jih skoncentriramo na obliž, na določeno ustno sluznico, povzročimo, da so res tam v višji koncentraciji in boljše prehajajo na mesto, točno specifično mesto v ustni sluznici, kjer je tudi več imunskih celic, kot pa naprimer, če mi razpršimo oziroma spijemo cepivo preko ustne votline, kajti v tistem primeru je mogoče tudi možnost vnosa oziroma dostopa do teh imunskih celic, ki procesirajo to cepivo, manjša. Praktično pa tudi to je problem, naprimer, če cepivo mi požremo, da gre v naš gastrointestinalni trakt, torej v naša prebavila, torej mi imamo prebavne mehanizme v želodcu, v črevesju in je posledično obstaja tako en problem v farmacevtski industriji, da težko pride do prehoda cepiva iz gastrointestinalnega, torej prebavnega trakta, do mesta učinkovanja. Tako da moramo biti na ta način, kot smo mi sformulirani, pozorni, ker smo res omogočili to, da res koncentriramo cepivo na mesto vnosa in ga predstavimo celicam, ki so res močno koncentrirane v območjih ustne sluznice. In na ta način tudi res spodbudimo močan lokalni in pa tudi sistemski imunski odziv, da bi res imeli efekt proti tem boleznim dihalnega sistema.
So raziskovalci na novo zasnovali tudi tako imenovani obliž ali s strokovnimi besedami mukoadhezivni film. Pri tem gre sicer za spajanje večjih latinskih besed, pri čemer mukus pomeni sluznico, adhezijo pa prilepiti. Odtud torej mukoadheziven film.
Bilo je že neki uporabe, ampak za drugačne namene. Torej, obstaja ena tehnologija, ki je zelo poljudna in v bistvu na podobnem principu, kjer je bilo v bistvu so bili razviti osveževalci, pač osveževalci daha. Torej, gre tudi za neke tipe obližev iz podobnih polisaharidov, sladkorjev, ki se isto jih aplicira v ustno sluznico oziroma običajno na jezik in se raztopijo in imajo okus mentola, kakorkoli. Obstajajo pa tudi študije, kjer so ta obliže oziroma te obližne formulacije uporabljali za dostavo malih molekul. Torej, kaj so male molekule? Mi zdravila običajno ločujemo na neke večje zadeve, kakor so naprimer biološka zdravila in pa male molekule, kakor je naprimer molekula aspirina oziroma molekula nekega pomirjevala, molekula protibolečinske zadeve, torej majhna organska molekula. In so uspeli dokazati, da lahko preko ustne sluznice aplicirajo naprimer pomirjevalo oziroma protibolečinsko neko zdravilno učinkovino. Ampak na način, da bi mi res, da bi lahko cepli ljudi, pa smo v bistvu mi imeli to idejo, da bi res je bila nekako naša zasnova, ki pa še ni bila raziskana na tak način, da bi res dokazali, da spodbudimo lahko nek izboljšan imunski odziv. Ampak še vedno to pa ni na kliničnih študijah dokazano, tako da mi imamo dokaze, in vivo dokaze na miših eksperimentih, nimamo pa še kliničnih študij na torej, živalem, ki so bolj podobne, bolj podobne nam oziroma torej, na ljudeh. Tako da to ne moramo zagotovo trditi, da je tako, ampak imamo zelo dobre temelje oziroma indikacije, da tehnologija pač deluje.
Klemen Mezgec in ekipa so mukoadheziven film za cepljenje med drugim razvili zato, da bi cepljenje približali tudi tistim, ki jih je strah igel. Ta strah pred injeciranjem sicer imenujemo tripanofobija, ampak ali je vnos cepiva enako učinkovit, če ga ne vnesemo tako globoko? Bo to tudi pomenilo, da bomo morali obliž v ustih nositi dlje časa?
Ja, v bistvu mi smo uspeli razviti to formulacijo v taki meri, da ima v bistvu podaljšano sproščanje, kar pomeni, da se ne raztopi instantno, torej se ne raztopi takoj. Dokazali smo, da se raztaplja nekje pol ure do ene ure, kar pomeni, da ja, v tem obdobju, ko bi ti nanesel ta film na ustno sluznico, pač bi mogel zreducirati neke mehanske premike v ustih, torej da ne z jezikom premikaš, obliž se tudi zelo močno zalepi. In je tak sluzast pride, ampak bi poskusil ne z mehanskimi premiki motiti to formulacijo. In to je tudi pomembno iz tega razloga, zakaj mi hočemo imeti, da je podaljšano sproščanje. Ker če bi bil prekratko sproščanje, da bi se takoj raztopil, bi verjetno šlo velika večina cepiva bi se raztopila v ustih in bi šla v gastrointestinalni trakt, prebavila, se presnovila in ne bi bilo nobenega učinka. Mi smo pa hoteli res to okno najti, da bo dovolj časa prilepljeno na sluznici, da bo učinkovito, torej da se bo dovolj učinkovine sprostilo v sluznico, da hkrati pa ne bo nepotrebno pretirano za uporabnika, oziroma, ja, torej za končnega uporabnika, da bo to bilo pa prilepljeno, ne vem, 10 ur, oziroma tako, da bo že nadležno. Torej je popolnoma bil nek arbitrarni kompromis vmes najden, da pač je dovolj dolgo, da dobimo efekt, ampak ne predolgo, da pač bi bil nek kontraefekt v smislu nelagodja. Ne? In so pa te zadeve tako tanke, da praktično, mislim, ni neprijetno, no? Res ni neprijetno. Pač tako. Lahko bi dal tudi najverjetne kakšno aromo ali kakšno kus ali karkoli, pa moč bi bilo pa še celo dobro, ne? Tako če gledamo. V primerjavi z iglo, ki pa je pač, se veste, nekoga lahko to izjemno moti, pa gre res za tanko miniaturno iglo v mišico, ki mišica je zelo čvrsta, ne gre niti v bistvu za odzem krvi, ki je že veliko bolj invazivno, ampak še vedno imaš nek psihološki strah in je lahko vsak dejavnik pomemben, ne?
Za uporabo mukoadhezivnih filmov za cepljenje v splošni rabi bodo potrebne še dodatne klinične študije in s tem sredstva. Tehnologija zaenkrat izgleda zelo učinkovito, ampak ali obstaja tudi možnost, da bi jo uporabili za cepiva, ki niso namenjena zgolj cepljenju proti respiratornim okužbam?
Prednost tega našega sistema je ta, da res izovemo ta lokalni imunski odziv. Zdaj, respiratorna so tačna iz tega razloga, ki enostavno imamo kontrolo nad ustno sluznico, ti kot uporabnik. Lahko zalimaš na ustno sluznico, hkrati pa ti tudi bistveno vplivaš na izvedbo oziroma razvoj tega lokalnega imunskega sistema na tem točno določenem mestu. In točno to določeno mesto je ključno za torej viruse dihalnih obolenj. Obstajajo tudi druge sluznice. Ne? Obstaja, na primer, pri ženskah vaginalna sluznica, ima podobne načine delovanja v smislu, da ima velik skoncentriranih imunskih celic v same fiziološki sestavi sluznice, tako da bi bila verjetno možna tudi dostava cepiv oziroma mogoče tudi zdravilnih učinkovin, ne bom rekel nujno cepiv, lahko bi bilo kakih drugih zdravil, bom rekel, ki bi imela nek efekt lokalno v tistem predelu. Vemo, torej so raki materničnih vratu v porastu, spolno prenosljive bolezni in tako dalje, torej je verjetno nabor teh bolezni, ki bi bile potencialno zanimive, kar velik, ampak mi smo se vseeno osredotočili, ki seveda, ko smo mi začeli s tem delom, je bila COVID pandemija, COVID-19 je bila v razmahu, torej mi smo se trudili, da bi prispevali k svetovni znanosti oziroma javnem zdravju na nek način, da bi razvili nekaj, ki bi bilo potencialno uporabno za slehernega posameznika, oziroma če že drugo za znanost in ostale, da lahko razvijajo naprej. Zato je bil takrat pač seveda fokus na respiratornih obolenjih in res mislim, da je tudi ta enostavnost uporabe povezana s tem, da imaš to lokalno imunost, tudi ključen dejavnik, zakaj bi bila ta naša tehnologija to lahko uporabi oziroma primerna za uporabo med širšo populacijo.
Danes poznamo različne vrste cepiv, mrtva ali inaktivirana, živa, oslabljena oziroma atenuirana, cepiva iz očiščenih delov mikroorganizmov ter cepiva z gensko informacijo, kot so mRNA in DNK cepiva. Katera od teh bi lahko užili s pomočjo mukoadhezivnega filma?
Torej, mRNA cepiva so formulirana že sama po sebi tako, da imaš ti kratek zapis, torej te prenašalne oziroma messenger RNA in je obdana v tako kroglico iz lepidno kroglico. Ta lipidna kroglica je fajn, temu se reče lipidni nanodelec oziroma lipid nanoparticle, ki se lahko ki lahko vstopa v neprimer celico oziroma tarčen nek, ja, celico preko membrane. Torej, zato, ker se preko teh lipidov zlije v membrano, membrani so tudi lipidi in lahko prehaja v notranjost. Naprimer, v našem primeru sluznica je narejena ravno iz tega razloga, da nič ne prehaja čez sluznico, zato, ker pač mi imamo sluznico in pa vse te zaščite v ustni votlini, da imamo zaščiteno ustno votlino, torej pred zunanjimi komponentami. To pomeni, da ta sluznica najrajš ne bi prehajala, ne bi prepuščala stvari, ki jih mi umetno vnesemo noter. Ampak ta formulacija teh LNP-jev, v katerih je messenger, torej ta prenašalna RNA, je fajn, zato ker v bistvu zaradi svoje narave, kemije, vsega kakšna je, kako je narejena, lahko boljše prehaja takšne barijere. Ker to v bistvu ne gre za stvar, ki bi se naravno izoblikovala, seveda imamo dognanja oziroma inspiracijo iz narave, ampak smo mi nekako s svojim znanjem in tehnologijo lahko pripravili v tako obliko, da lahko bolj učinkovito prehaja preko neke take sisteme, ki, kakor je sluznica, ki v osnovi je pač to zaščitna plast. Ni to neki, kar hoče, da stvari prehajajo. Mi hočemo imeti neko barijero, ne, pred nečim. Tako da v bistvu ta je prednost teh lipidnih nanodelcev z mRNA. Vektorska cepiva so tudi relativno podobna, ampak so bolj kompleksna, ker gre v bistvu za virusno ogrodje, v kateremu je dedni zapis za antigen, torej za neko stvar, ki je cepivo, in potem se ta mašinerija vklopi in začne predstavljati ta antigen, torej da se cepivo sploh začne aktivirati. Smo tudi dokazali, da jih lahko dostavljamo, ampak večja želja je imeti bolj enostaven mehanizem in mRNA v lipidnih nanodelcih je bolj enostaven kot virusni. Cenejši, ampak hkrati tudi varnostno in pa tehnološko bolj enostaven. V smislu, kaj to je. To pa ne pomeni, da je tehnološko bolj enostaven ga pripravljati. To je malo izključujoče. Pač vse stvari, ki so v naravi običajno bolj enostavne, so potem v nekih umetnih okoljih v laboratoriju so ponavadi bolj komplicirane, zato ker so tako dobro izpopolnjene v naravi, da vedno imaš, je z razlogom tako dobro narejeno v naravi. Ne? In potem ti moraš pa veliko več nekega znanja, kako boš ti lahko zaubil malo te mehanizme v naravi, pa dal to sebi malo uprit v smislu tehnologije. Vedno je nek ta kompromis med tem enostavnostjo, kompleksnostjo, pa kaj hočeš, kaj nočeš, ampak ja, mi smo si želeli, da bi res to novo generacijo cepil, da bi povečali to učinkovitost. Ker so tudi študije izkazovale, da sistemski odziv je bil učinkovit, kar pomeni sistemski odziv so ta protitelesa, ki se ustvarijo po celom tvojemu telesu. Torej, se ustvarijo, naprimer, v mišicah, se ustvarijo bilo kje druge. Ampak respiratorni virusi so pa najbolj skoncentrirani in mesto vnosa oziroma vstopa v telo imajo pa v ustni votlini oziroma v nosu oziroma tudi v očeh, ampak večinoma v nosu in ustni votlini. In zato smo hoteli res, da bi še ta lokalni način še izboljšali. In to je bila tudi nekako ta ideja.
Daljša hramba je menda tudi še v igri pri teh vaših cepivih. Zakaj pride do tega, da bi lahko jih daljše hranili in ali to pomeni, da bi ta cepiva lahko lažje sploh potovala recimo v tretje države in podobno?
Ja, to je ena izmed prednosti, ki smo jo tudi dokazali. Ta film je sestavljen iz dveh plasti. Ena plast je zaščitna, ki je kar tak netopen film, ki je tudi iz celuloze, torej gre za naravni polisaharid. Druga plast je pa ta, ki se prilima na sluznico. Ampak le ta je sestavljena iz polisaharidov, ki pa so vodotopni in imajo to lastnost, da nabrekajo. In s tem, ki nabrekajo, se ustvarijo neke take interakcije in se lahko nalima na kar koli je vlažno. Ampak noter v temu so pa tudi še ostali sladkorčki, ki se običajno uporabljajo za stabilizacijo nekih kompleksnih zadev, naprimer v farmacevtski industriji. Naprimer, če hočeš ti eno beljakovino imeti zelo stabilno, običajno dodaš take sladkorčke in oni imajo neko tako kemijsko lastnost, da pač lahko ta protein stabilizirajo in on se ima fajn v tistem okolju, v katerem je prisoten. Ampak tisto so vodna okolja. V našem okolju mi imamo pa v bistvu suh film je, pač dejansko je k plastičen film in v njemu so zapakirane zadeve. To pomeni, da je še fizično zaščiten pred okoljem, ker ni pač vodnega okolja in če ni vodnega okolja, običajno ni nekih delovanj nekih encimov, ki hočejo uničiti našo zadevo. V tem primeru lahko mRNA so podvržene razgradni jo zelo. Če bi jo dal ti nekam sem, bi prišle neke naravni encimi in bi jo pojedle, razgradile, ne bi bila več učinkovita. Ampak ti, ko jo pač zapakiraš v neko tako fizično bariero, plus dodaš še neke dodatke, kukor so ti, ne vem, sukroza, trehaloza, to so taki sladkorčki, ki znajo oziroma so dokazani pri stabilizaciji takih bioloških molekul, jih lahko stabiliziramo v okolju in na ta način povečamo obstojnost tiste zadeve, ki jo vključimo noter. In tako smo mi v bistvu uspeli dokazati, da lahko res na podaljšan čas ohranimo efektivnost cepiva, ki je zapakiran v naši formulaciji in posledično, če bi se res izkazalo, seveda še po dodaljnih, nadaljnih testiranjih, bi bila to velika prednost, ker bi bil ta hladna veriga ne bi bila tako problematična oziroma zahtevana za shranjevanje takih cepiv za dostavo, logistično dostavo nekam, bomo rekli, v države v razvoju oziroma nerazvite države, ki ima probleme z zagotavljanjem. Tudi električne infrastrukture ni take, ni kar, da bodo povsod, ne vem, zmrzovalniki minus 80 sploh, mislim minus 20 sploh, pa ne minus 80 oziroma hladilniki, ne vem, v neki vasi nekje, ker ni mogoče niti elektrike tam, ampak bi bila prednost, da bi res imel bolj obstojno zadevo, ki bi tudi pri nekih normalnih, klasičnih pogojih, nekontroliranih, imela daljši čas uporabe. Ampak seveda, mi smo nakazali v laboratorijskih okoljih pri teh različnih pogojih, za kaj več bi pa mogli seveda še veliko več študij narediti, ampak indikacije pa definitivno so.
Cepivo so začeli razvijati med pandemijo koronavirusa, ko se je močno okrepilo tudi gibanje za boj proti cepljenju, ki naj bi bilo smrtonosno. Kaj glede tega meni Mezgec? Se moramo cepiv bati?
Zdaj ne upam se dati podati nekega, mislim, to je moje osebno mnenje. Jaz mislim, da mi moramo biti zaupljivi do teh zadev, ker pač prihajamo z okolja, sploh v znanosti, mi verjamemo stvarem, ki jih dokažemo. To pomeni, da stvari morajo biti jasno dokazane, imeti jasno osnovo in jaz verjamem, da če so pač izsledki taki, temu moramo verjeti, ker to pač je zelo objektivna zadeva. Razumem pa tudi, da pač kukor vsaka stvar ima tudi nek spektr nezaželenih učinkov. Res, da je ta nezaželeni učinki so lahko zelo majhni, lahko si pa ravno ti tisti, ki mogoče imaš ta nezaželeni učinek, boh ne daj, da moš mogoče ta hujši nezaželeni učinek, ampak vedno je to možno. In vedno so ljudje, bilo kdo, vsi verjetno, čez celo zgodovino smo bili malo skeptični do novih tehnologij. Ne? Vedno je trajalo en čas, tudi ko so novo avto odkrili, mislim prvi avto odkrili, verjetno ljudje so bili zelo skeptični do tistega vozila in so mislili, da se mogoče konji še vedno boljši. Ne? Potem se pa izkazalo čez toliko let uporabe, da ja, mogoče pa res imel un vizionar neki na temu, je mogoče pa imel res pravo. Ne? Tako da jaz vseeno mislim, da je potrebno pač prepustiti delo strokovnjakom, vsak more pač vedeti, v čemu je dober in kaj počne in tisto delo more seveda pač spodbujati, ampak more biti pa tudi razumevajoč do ostalega, če mogoče se on z tem profesionalno ukvarja, pustiti njemu, da se on s tem ukvarja. Seveda lahko mnenje o vsemu podaš, ampak moreš pač imeti to spoštovanje do nekoga, s čimer se to ukvarja in je on strokovnjak v temu. In jaz mislim, da pač cepiva so toliko prispevala k javnemu zdravju, k izboljšanju kvalitete življenja, k preprečevanju umirljivosti, k so obstajale določene bolezni, ki se upam, da ne bodo vračale nazaj, glede na to, da mogoče ljudje odklanjajo neka cepljenja, ki so res klasika že toliko in toliko let, ravno iz tega razloga, da teh bolezni ne bi bilo več, se zdaj mogoče bodo začele, upam, da ne pojavljati nazaj, tako da res mislim, da je to izjemno pomembno za javno zdravje, za vse. Ker si jaz si res ne bi hotel želeti, ne vem, da bi otročki zbolevali za oslovskim kašljem ali pa da ne govorimo o kakšni otroški paralizi ali bilo kdo v čemu. Ker če imaš ti orodje, ki lahko nekaj preprečiš, ne vem zakaj, ne bi tega orodja sprejel.
Toliko za danes. Prihodnji mesec pa nam le prisluhnite spet, saj bomo s profesorjem dr. Janezom Plavcem govorili o NMR spektroskopiji, o tem, kaj to je, kaj dela z njo na centru, kaj trenutno raziskujejo na tem področju in podobno. Z vami sem bila tudi tokrat Pija, ki vas lepo pozdravljam do avgusta.
Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.